Înainte de a da anafură frați creștini, am lăsat pentru sfârșit cuvântul acesta legat de Sfânta Evanghelie de astăzi, ca să fie împărtășiți copiii și cei care vor să mai stea să asculte, să poată să stea și la aer curat afară, datorită căldurii pe care o avem aici. Sfânta Evanghelie de astăzi, în duminica 12 după Rusalie, așa cum ați auzit, este luată din Evanghelistul Matei, din capitolul al 19-lea, și apare ca fiind menționată drept Evanghelia tânărului bogat. Ieri m-a întrebat cineva, mâine o să vorbiți despre bogăție? Și n-aș știu ce să răspund, pentru că nu poți să vorbești despre bogăție. Că bogăția în sine nu există ca atare prin ea însăși. Depinde ce valoare dăm noi unor bunuri care să devină bogăție sau să devină instrumente mântuitoare. Până și Evanghelia aceasta, textul acesta, deși pare că vorbește despre bogăție, vorbește despre un om, despre un caracter. Noi vorbim despre oameni bogați și oameni săraci, dar nu putem vorbi despre bogăție în sine ca fiind o valoare intrinsecă prin ea însăși și sărăcie ca fiind o virtute prin ea însăși intrinsecă. Așadar, m-am tot gândit dacă acest text evanghelic se referă la o persoană sau are un alt mesaj. Vrea această pericopă evanghelică să infiereze, să incrimineze pe cineva? Eu cred că nu. De vreme ce nu știm cine este tânărul respectiv. De vreme ce Evanghelia nu dă niciun detaliu despre el, nici înainte și nici după aceasta. Interesant este că tânărul a fost încurajat de atitudinea Mântuitorului să vină la el. Și de multe ori mă gândeam cât de mult încurajăm noi oamenii să vină la biserică. Pentru că unii oameni se simt încurajați sau invitați de preot, dar sunt suficiente cazuri în care nu prea se simt încurajați și datorită atitudinii, și asta e prima și cea mai importantă, pentru că Hristos îl încurajase pe acest tânăr prin atitudine. Înainte de aceasta, erau niște copii care ascultau pe acolo și care nu erau chiar cuminți, cum spunem noi. Și cineva încerca să-i dea mai la o parte. Și atunci Mântuitorul spune, lăsați copiii, lăsați-i să vină la mine. Ca unora ca acestora este împărăția cerurilor. Și a luat un copil în brațe. Tânărul acesta, văzând atitudinea Mântuitorului, s-a gândit, e momentul să pun o întrebare. Întrebarea aceasta a fost atât de interesantă sau atât de șocantă pentru un tânăr, încât toți trei evangheliștii sinoptici, Matei, Marcu și Luca, precizează evenimentul acesta. Fiecare cu mici detalii și mici diferențe. S-ar fi dus la Mântuitorul și l-a întrebat, Învățătorule bune, ce să fac să am viață veșnică? Sau să moștenesc viața veșnică? Unii numesc această întrebare întrebarea capitală. Este întrebarea existențială. Câți oameni își pun această întrebare? Învățătorule bune, ce să fac să moștenesc viața veșnică sau să am viața veșnică? Și Mântuitorul pare că este de fapt un schimb de întrebări aici. Și dacă vreți să citiți mai multe, vă recomand site-ul www.creștinortodox.ro. Acolo este predica în alt preasfințitului Antonie Plămădeală de la Sibiu, dar predica este cuprinsă și în cartea Tâlcuri noi la texte vechi. A fost publicată de câteva ori. Și în alt preasfințitul face acolo foarte frumoasă analiză a caracterului acestui tânăr și a celor două paliere pe care fiecare persoană poate să-și lucreze, să-și dobândească mântuirea. Primul palier este cel al celor care sunt în viață preocupați de cele ale vieții și Dumnezeu îngăduie ca aceștia, sau recomandă ca aceștia să păzească un minim de porunci. Și este un alt palier a celor care sunt mai exigenți cu ei înșiși și care vor ceva mai mult, care simt că ceva le lipsește Și acesta este un palier pe care nu poate să și-l asume fiecare. Du-te, vinde toate bunătățile, bogățiile, apoi ia-ți crucea și vino și urmează mie. Unii spun că această recomandare Mântuitorului face parte din tendința de hiperbolizare din spațiul aramaic, semit. Atunci când vrei să faci ceva, era prezentată sub o formă exagerată, în așa fel încât să se vadă cât de important ar trebui să fie gestul respectiv. Și acești exegeți spun că, de fapt, nu se întâmpla chiar așa. Adică să luăm, de exemplu, pe Zaheu Vameșul, care zice: iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, de 4 ori mai mult dau. Ei, și ei spun, nu a fost chiar așa, însă, de fapt, atunci când s-a menționat textul acesta, evanghelistul a vrut să arate cât de profundă a fost schimbarea lui Zaheu. Cât de profund s-a schimbat omul. Ori aici avem tot cam aceeași variațiune, aș spune eu, pe aceeași temă, acestui tânăr din Evanghelie, care vine la Mântuitorul. Și eu aș spune că nu este o Evanghelie care se focalizează pe un eveniment sau pe o persoană sau pe o minune. Eu cred că trebuie să vedem doar pretextul pe care îl folosește Mântuitorul, atrăgându-l pe acest tânăr să pună întrebarea care îl frământa, dar de fapt Evanghelia nu este adresată lui direct. Evanghelia nu este adresată nouă. Și de asta eu nu numesc o Evanghelie la propriu, ci este o Evanghelie avertisment. Avertisment. Nu sancționează nimic. Nu înfierează pe nimeni, ci Mântuitorul își pune niște semne de întrebare pe care de fapt le transferă nouă. Cât de greu se mântuiesc cei care au avere? Sau cât de greu va intra un bogat în împărăția cerurilor? Că mai lesne este pentru o cămilă să treacă prin urechile acului decât pentru un bogat să se mântuiască. Și cu toate acestea, dacă citim Vechiul Testament, vedem că bogăția avea un rol. Despre Avram se spune că avea turme multe. Se spune că avea turme multe. Despre Lot, că avea și el turme și avea bogății. Despre Solomon, că era cel mai bogat dintre regi și că avea destule bogății. Și când în aceste bogății pe care le aveau ei, se vedea, de fapt, binecuvântarea lui Dumnezeu. Nici tânărul din Evanghelie nu este lipsit de foarte multe calități. Eu am încercat să găsesc și alte puncte de vedere cu privire la acest text evanghelic. Să știți că foarte mulți caută să vadă unde a greșit acest tânăr. Este chiar un text care se spune, care se numește cele 4 erori fundamentale ale tânărului. Eu nu cred că Mântuitorul a vrut să arate cât de eronat gândește acest tânăr, ci vrea să arate că mântuirea, părerea mea evident, că mântuirea este adresată tuturor. Că întrebările esențiale nu le punem doar la o anumită vârstă, ci putem să ne le punem oricând și oriunde. Și că pe Mântuitorul, pe Dumnezeu, putem să-L abordăm oricând și oriunde. În alt text am găsit că acest tânăr are foarte multe calități. Deci dacă ar fi să luăm textul, textul spune că a venit acest tânăr la Mântuitorul și l-a întrebat ce să fac să am viață veșnică. Iar le-a zis: de ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Deci acest tânăr a venit și spune că s-a închinat și a căzut în genunchi și l-a întrebat. Din această atitudine, unii au tras următoarele calități. Tânărul era dornic să afle lucruri importante pentru viață. Nu era superficial, nu era frivol. Nu căuta cele superficiale ale vieții, așa cum sunt tentați în general tinerii, ci caută esența. În al doilea rând, era un tânăr foarte smerit. Deși avea un statut social oarecare, vine și îngenunchează în fața Mântuitorului. Apoi este un tânăr care are curaj și care își manifestă curajul. Se aduce și se adresează direct învățătorului, adică Mântuitorului, de care nu toată lumea avea curajul să se apropie. Arată discernământ și reverență sau cinste, onoare pentru modul cum se adresează. se vede că e și un om educat, învățătorule bune, ce să fac? Deci se adresează în așa fel încât să nu-l supere, să nu-l abordează exabrupto pe învățătorul. Are un anumit rafinament. Apoi era un tânăr preocupat de spiritualitate. Vedeți ce întrebare își pune. Întrebarea este profund spirituală, pentru că privea în mod deosebit atitudinea lui față de sufletul propriu. O altă calitate era că era, din punct de vedere moral, era foarte curat. Zice, toate aceste porunci pe care Mântuitorul le înșiră, zice, le-am păzit încă din tinerețile mele. Era de asemenea un om credincios, am spune noi religios, pentru că preocuparea este evident religioasă. Nu în ultimul rând era bogat, pentru că Mântuitorul îl direcționează către ceea ce avea el, de fapt știa că undeva nu poate să gestioneze dorința lui, bogăția. Și apoi era tânăr. Avea și un anumit rang social, cum spuneam, și avea un anumit bun simț în modul cum s-a adresat Mântuitorului. Mântuitorul răspunde, știi legile, cum citești? Care? Întreabă el. Și Mântuitorul îi dă 5 din cele 10. Să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, adică să nu minți, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci avem aceste porunci care, dacă le scoatem din decalog, o să vedem că sunt poruncile care nu se adresează relației dintre om și Dumnezeu, ci numai relației dintre om și ceilalți oameni. Deci minimum minimorum pentru a fi un om bun între oameni este să respecti aceste 5 porunci. Și cu acestea, dacă le respectăm, ne mântuim. Intrăm în viață, spune Mântuitorul. Adică ceea ce în altă Sfântul Antonie spune primul palier. Dar tânărul nu se mulțumește. Zice, toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Și Mântuitorul spune, încă una se mai lipsește. Vin de toate câte aia dăre săracilor și apoi vin-o de urmează mie. Și atunci tânărul s-a întristat. S-a întors și a plecat. Exegeții Bibliei spun că acesta este răspunsul fatal. Răspunsul fatal pentru că deși el a căutat și a dorit, a îndrăznit, n-a avut curajul să treacă pragul de dincolo. Îi trebuia foarte puțin și s-ar fi schimbat totul în viața lui. Și cu toate acestea, se spune că a rămas doar la poarta raiului. A rămas doar la momentul în care, în fața pasiunii proprii sau preocupării proprii, pentru avuții, n-a avut puterea de a-i da o altă valoare bogăției pe care o avea. Unii bogați cu bogăția s-au mântuit. Alții, săraci fiind, cu sărăcia s-au osândit. Deci, așa cum spuneam, aceste elemente în sine nu au valoare decât dacă noi le dăm valoare. Și unii oameni constatăm, deci aici este tipizarea unui anumit comportament în care omul îl pune pe Dumnezeu în plan secundar. Și tot aceiași exegeți spun că fiecare om are ceva care îl împiedică să se apropie de Dumnezeu. Sau se apropie de Dumnezeu și acel ceva îl face să se îndepărteze de Dumnezeu, la care nu poate să renunțe. Nu-i numai bogăția. Bogăția este cel mai apri concurent al relației noastre cu Dumnezeu, în funcție de valoarea pe care o dăm, de atașamentul pe care o dăm, pe care îl avem. De aceea spun unii, Dumnezeu nu compară, nu condamnă bogăția sau banii, ci iubirea de bogății sau iubirea de bani, ceea ce părinții numesc arghirofilia, atașamentul față de el. Am găsit o snoavă mică într-un oraș undeva în Statele Unite ale Americii. Se spune că cel mai bogat om din oraș a murit. Și o doamnă care era interesată, știa despre acesta, aflase de veste, îl cunoștea pe avocatul lui, cel care avea și testamentul. Și a întrebat, cât avere a lăsat X, care a murit? Și avocatul a zis, toată, Doamne, toată. Așa că, iată clar care e valoarea bogăției. Deci noi dăm valoare unor lucruri care, în final, dacă este să le abordăm cum se cuvine, nu au o valoare în sine. De aceea Mântuitorul, atunci când vorbește despre bogăție, să știți, El nu mai abordează bogăția în cheia Vechiului Testament. Și arată că, de fapt, trebuie să fie ceva superior. Bogăția nu trebuie să constituie prioritate. Și El spune, nimeni nu poate sluji și lui Dumnezeu și banului, sau mamona. Nimeni nu poate sluji la doi domni, pentru că fie pe unul va urâ și pe celălalt va sluji, fie pe unul va îndepărta și de celălalt se va lipi. Deci, Mântuitorul arată că, practic, există aici un ori-ori. Și din ceea ce ne arată în Evanghelia aceasta, ne arată că omul trebuie să aibă mare atenție și să descopere, să identifice și apoi să lucreze la ceea ce l-ar face să se îndepărteze de Dumnezeu de care s-a apropiat. În înțelepciunea lui Solomon, el vorbește și el despre avere și, deși fusese foarte bogat, fapt în Ecleziastru, el spune următorul lucru. Cine iubește banii, nu se va sătura de bani. Dacă cine începe să iubească, niciodată nu se satură de ei, oricât ar avea. Iar cel care iubește bogăția nu va avea parte din rodul ei. Apropo de ce spuneam, toată a lăsat-o. Și aceasta este deșertăciune. Când se înmulțesc averile, sporesc și cei ce le mănâncă. Și ce folos are stăpânul lor de pe ele dacă nu le mai vede? Sau dacă nu le ia cu sine? De asemenea, Sfântul Apostol Pavel, atunci când vorbește despre aceste bunuri care le dăm uneori valoare nemeritată, el spune următorul lucru. Cei care vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită și în cursă și în pofte nebunești și vătămătoare, ca unele care cufundă pe oameni în ruină și în pierzare. Și apoi spune, iubirea de bani, este argint, e același lucru. Este rădăcina tuturor relelor și cei care au poftit-o, cu înfocare au rătăcit de la credință și s-au străpuns de multe dureri. Deci au rătăcit de la credință, adică s-au îndepărtat de Dumnezeu. Și El recomandă, tu, omule al lui Dumnezeu, fugi de acestea. Urmează dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândețea. Luptă-te lupta cea bună. Lupta cea bună de care vorbește aici Sfântul Apostol Pavel, cred că este tocmai această întrebare esențială. Ne opunem? Ne răspundem? O punem doar retoric? O evităm? Fiecare trebuie să-și dea răspuns. Ce ne învață Evanghelia de astăzi, pentru că ar trebui să tragem și câteva concluzii, eu am găsit că această Evanghelie, cum spuneam, ne îndeamnă la reflexie asupra noastră, nu asupra unui oarecare tânăr de acum 2000 de ani. Și nu numai la un tânăr, cu atât mai mult un tânăr, dar fiecare dintre noi suntem tineri de diferite vârste. Pentru că acest tânăr, cred că nu era doar tânăr, pentru că era un om înțelept. Și eu cred că tinerețea trebuie să se măsoare și în înțelepciune. Pentru că el e numit învățător, ceea ce înseamnă că avea o educație bună. Și deși din punct de vedere social era un învățător, el constată el însuși și Mântuitorul dezvoalează și spune, ești un sclav. E sclavul propriilor dorințe, propriei patimi, adică atașamentul de avuția pe care o ai. Și de aceea Hristos, cum spuneam la început, îl dă de pildă, dar dă și o șansă alternativă celor care vor mai mult. Nu spune doar, acesta este rău și voi puteți fi buni. Zice, dacă nu vă descoperiți că cei care vreți să fiți, aveți șansa. El nu doar spune că nu e bine ce face, ci spune, nu e bine cum faci, dar uite ce ar trebui să faci dacă vrei mai mult. Deci întotdeauna Hristos nu doar ne interzice ceva. Dumnezeu nu este doar Cel care ne pune o interdicție, ci este Cel care ne oferă o altă variantă. Întotdeauna, indiferent de vârstă, sunt oameni care la vârsta senectuții, după 70, au decis schimbarea radicală a vieții. Sau au decis o altă variantă în care să-și caute mântuirea. Și mântuirea se dobândește, indiferent de vârstă, în diferite moduri. Dar, cum spuneam, trebuie să le identificăm pe acestea. În al doilea rând, ne învață Sfânta Evanghelie, cred eu, că indiferent cât de mult am avea, și asta este o idee pe care mi-a dat-o o tânără, indiferent cât de mult am avea, astăzi nu ne mai punem serios întrebarea ce să fac să mă mântuiesc. Nu ne punem. Nici cei care ne considerăm săraci, nici cei care ne considerăm bogați, nici cei care punem valoare pe bunul sau nu punem valoare. Aproape că nici nu ne mai întrebăm despre asta. Cumva am devenit oarecum orbi la această preocupare. Și ar trebui ca fiecare să se întrebe, cum spuneam, ce l-ar putea întrista pe Dumnezeu din comportamentul meu. Pentru că, în final, discuția dintre Hristos și tânăr sfârșește într-o tristețe reciprocă. Tânărul pleacă întristat, că n-a primit răspunsul care a trebuit și trebuie să se despartă de ce credea că el că e de mai de valoare. Hristos rămâne întristat și meditativ, spunând cât de greu se vor mântui cei care au avere. Și atunci, apostolii, Sfântul Apostol Petru, spokesmanul, purtătorul de cuvânt al apostolilor, zice, Doamne, și atunci cine se poate mântui? Și el a zis, cele care sunt cu neputință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu. Asta este marea șansă. Cu alte cuvinte, noi trebuie să facem ceva, dar mântuirea este darul lui Dumnezeu. Unii greșesc aici și spun că de ce ar trebui, că a greșit tânărul când s-a dus, a pus întrebarea greșită, ce să fac? Aceștia sunt cei care consideră, sunt bisericile așa zis libere sau neoprotestante, care consideră că e suficient să crezi în Iisus și totul e rezolvat. Și cu toate acestea, el nu spune, nu se duce să întrebe ce să mai învăț, ce să mai filozofez ca să mă mântuiesc. Spune ce să fac. Și atunci Mântuitorul i-a spus din lege ce nu e bine să facă, iar mai departe, dacă vrei, nu numai să nu faci ceva, ci și să faci ceva, uite ce ai putea și ar trebui să faci. Ne mai învață Sfânta Evanghelie de astăzi și faptul că trebuie să avem grijă astăzi că trăim într-un iureș. Eu așa cred, așa l-am numit. Iureș în circulație, iureș la serviciu, iureș pe stradă, iureș la cumpărături și totdeauna parcă nu avem timp. Iar acest iureș ne orbește practic sau ne împiedică să ne punem întrebarea aceasta. Dacă stați odată așa și vă uitați ce se întâmplă lângă noi aici, în acest complex comercial, să vedeți ce iureș este, toată lumea este într-o frenezie să se ducă la shopping. Și nu mai cumpără pentru că trebuie să-și cumpere care are nevoie de ceva. Foarte rar mai cumpără omul astăzi ceva ce-i trebuie. Cumpără ceva că e trendy, că e la modă, că are și altcineva, că i-a spus un prieten că uite ce bluzițe frumoase s-au adus, sau că are și altcineva și el trebuie să-și arate statutul social. Nu că n-ar avea un autoturism cum trebuie, ci că nu mai este la modă. Și că dacă tot are bani, trebuie să arate lucrul acesta. Și acest lucru, din păcate, este de fapt, noi considerăm că este o cură. Ați auzit de cura prin shopping. Unele doamne, când se simt triste, spun, facem o cură de shopping, se duc chiar la Paris sau în alte locuri, fac respectiva cură de shopping, ai nevoie de a cheltui și de a se desfăta în lucrurile respective și după asta consideră că e în regulă. Este ca și cum s-ar considera avute și învățată, dar de fapt sunt sclave. Exact ce spune Mântuitorul. Te numești învățător, ești învățător de lege, dar te comporți ca un sclav, pentru că ai ajuns să faci lucruri pe care vezi că nu ți-aduc satisfacție. Și, într-adevăr, tânărul nu avea satisfacția spirituală pe care și-o dorea. Deci, Și lucrul acesta poate să ducă la o anumită îndepărtare sau o anumită vorbire de lucrurile esențiale. Și în sfârșit, n-aș spune că suntem răi. Niciodată n-am spus că lumea de astăzi e mai rea decât cealaltă. Deci tendința noastră asta este. Parcă niciodată tinerii n-au fost mai răi decât astăzi. Parcă niciodată oamenii n-au fost mai egoiști decât astăzi. Nu e adevărat. Și înainte au fost oameni egoiști și înainte au fost tineri rebeli, ca și acum. La fel cum și astăzi sunt oameni care sunt, se îndepărtează și îl întristează pe Dumnezeu, dar sunt și oameni care îl bucură pe Dumnezeu. Aș putea să vă dau nume din biserica aceasta de oameni care au, o bucurie de a dărui de neînchipuit. Au o satisfacție ca din mica pensie sau micul venit pe care îl au să împărtășească cuiva. Au așa o satisfacție și o mulțumire sufletească știind că duc bucurie sau transmit bucurie undeva, după micile lor posibilități. Și Mântuitorul dă acest exemplu. Când spune că au trecut mai mari și au aruncat așa din praplinul lor în templu niște bani. Și o văduvă cu mâna tremurândă s-a dus și a pus și ea doi bănuți. Și Mântuitorul spune, acela este primit, darul acela. Că ceilalți au dat așa din praplinul lor. Pe când aceasta a dat toți ultimii ei doi bănuți pe care i-avea. Deci avem oameni sfinți. Avem oameni care știu să se detașeze de multul sau puținul pe care îl au. Și cred că acest lucru este foarte important, indiferent cum ne-am trăit sau ne trăim viața, e important să nu pierdem șansa. Tânărul acesta a pus întrebarea la tinerețe și a rămas restul vieții să mediteze. Tradiția bisericii spune că mai târziu s-a întors. A devenit unul dintre cei 72 de ucenici ai Mântuitorului și a devenit adept, a dat totul, s-a detașat, s-a vândut, așa cum a spus Mântuitorul, și a devenit un ucenic. Nu printre cei 12, ci printre cei 72. Dar e bine să nu lăsăm lucrurile acestea prea târziu. Dar și dacă n-am făcut ce trebuie în tinerețea noastră, înțelepciunea este echivalentă cu senectutea. Și atunci, indiferent în ce stadiu al vieții ne-am aflat, să nu pierdem șansa. Adică să folosim momentul în care să ne punem această întrebare și chiar dacă n-am făcut ce ne recomandă Mântuitorul toată viața, El este suficient de bun, îngăduitor și înțelegător ca și dacă o facem în ultimele clipe ale vieții sau ultimii ani ai vieții să fie la fel de primit, la fel cum a fost și ceilalți. Și dacă ar fi să mă întrebați, și ce să fac să mă mântuiesc? Eu nu pot să răspund decât cu ceea ce spune Sfânta Biserică. Atunci când la dogmatică, la învățătura de credință a Bisericii, se spune care sunt faptele mântuitoare în Ortodoxie, acestea sunt trei. Credința, faptele bune și Harul lui Dumnezeu. De ce? Credința, se spune, trebuie să fie adevărată, adică să fie una sfântă, apostolică. Și de aceea în primele 6 secole s-au făcut sinoadele acelea ecumenice care au stabilit credința. Cine a venit în secolul XIX și a spus, nu sunt bune învățăturile respective, greșește. Pentru că nu mai este apostolic. Ori noi trebuie să avem credința adevărată așa cum a transmis-o părinții. Faptele bune, în sensul că Sfântul Apostol Pavel spune, credința fără fapte este moartă. Deci dacă nu facem și faptele care justifică și confirmă credința, dacă credința nu e rodnică prin fapte, atunci credința poate să fie o simplă delectare intelectuală cu care ne amăgim că l-am bucurat pe Dumnezeu. Dar faptele sunt extrem de importante. Și vedeți că Mântuitorul i-a dat tânărului acele legi care se referă punctual la oameni. Ce trebuie să faci sau să nu faci cu oamenii și cu cele pe care le ai în jurul tău. Iar Harul lui Dumnezeu este foarte important pentru că de cele mai multe ori nu suntem în stare să facem cât am vrea. Și atunci chemăm Harul lui Dumnezeu. Nu știu cât s-a spus în biserică atunci când s-a citit Apostolul, dar la Apostol spunem, Sfântul Apostol Pavel, că zice, eu nu pot, dar Harul lui Dumnezeu este Cel care mă întărește. Iar prin Harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Deși mă numesc apostol, nu sunt vrednic să fiu apostol, să fiu numit apostol. Deși m-am stătuit mai mult decât toți ceilalți. Și conclude, iar aceasta prin harul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, noi nu purtăm numai puterile noastre. Noi suntem purtători, tot Sfântul Apostol Pavel, suntem purtători de o putere care nu este de la noi, este de la Dumnezeu. Suntem, așa cum spune el, purtători de comori în vase de lut. Trupul nostru este vasul de lut, dar înăuntru este comoara inestimabilă. Ori această putere harică pe care o primim prin Sfintele Taine, aceasta noi trebuie și putem să o transmitem și celorlalți. Și îl inspirăm și pe celălalt dintre noi să creadă mai mult, să facă mai multe fapte și să facă uz de harul pe care Dumnezeu l-a dat. Pentru că e foarte grav dacă irosești harul. Aduceți-vă aminte de pilda talanților. Când a spus, nu am mai dat, ți le-am dat înapoi. Nu, trebuie să faci să rodească. Aceasta este învățătura așadar. Pentru că prin harul lui Dumnezeu suntem ceea ce suntem și prin harul lui Dumnezeu lucrăm cele bune. Atât pentru mântuirea noastră, cât și pentru mântuirea celor din jurul nostru. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze.